Ministru kabinets bija izvēlējies pieteicēju neapstiprināt rektoru amatā, jo konstatēja dažādas pārkāpumus vēlēšanu procesā. Un tiesa izvērtēja ministru kabinetu norādītos pārkāpumus un atzina, ka daļa no tiem nav konstatējami, bet daļai no tiem nav tiesiskas nozīmes, jo tie vai nu nav tieši saistīti ar rektoru ievēlēšanu, vai arī tie ir nebūtiski. Tādēļ tiesa atzina, ka rīkojums ir pirmšķietam pretiesisks un izvērtējot arī tā darbības ietekmes pieteicēju, nolēma tā darbību apturēt. Lēmums ir pārsūdzams, taču tas stāj spēkā nekavējoties.
Kādas ir tās sekas šim
lēmumam? Sekas ir tādas, jā, ka šo lēmumu darbības apturēšana tiek apturētas visas ar rīkojumu radītās sekas, proti Gvido Straube zaudēja rektora vietas izpildītāja statusu un par rektora pienākumu izpildītāju ir atzīstams pieteicējs Indriķis Muižnieks, un tāpat tas arī šobrīd ir zudis tieskais pamats atkārtot organizēt rektora vēlēšanas.